Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Prek telefonske linije pozdravljam Brigito Vrhovnik, lep pozdrav.
Lepo pozdravljeni tudi vi.
Imate zelo zanimivo delavnico, šolo jodlanja. Mogoče najprej začnemo samo idejo, kako je do tega prišlo.
Bom rekla, da so me za to navdušili vsi tisti, ki so me radi poslušali. Če bom kdaj mogoče učila, nisem niti takrat, se mi niti sanjalo ni, da se bom dejansko tako posvetila temu, a ne, in da bom tudi prenašala svoje znanje na mlade in malo manj mlade učence.
Poznamo vas res prav po tej spretnosti. Kako bi opisali jodlanje? Se ga je težko naučiti?
Se ga je težko naučiti, moraš imeti kar malce talenta. To je v bistvu, jodlanje je v bistvu kombinacija pravilnega in pa nepravilnega petja. Seveda mora biti tudi poučen, kako se pravilno poje, da potem lahko to kombiniraš, dobesedno kombinacijo pravilnega in nepravilnega petja. Vse se dogaja v grlu, je pa seveda težko. Če si ustrajan, če si priden, če imaš posluh, oziroma ne rabiš biti niti vrhunski pevec, priporočljiv je velik razpon, kar pomeni, da greš lahko dost nizko in zelo visoko. Jasno, vaja, ne?
Kakšna je bila pa vaša šola jodlanja? Kdaj se je to začelo?
Ko sem bila stara 6 let, ne boste verjeli. Takrat sem dobila ploščo Ingrid Brüggemann, moje vzornice velike, ki mi je še danes vzornica. In takrat sploh nisem vedela, kaj to je, kakšna veščina. Nisem si znala niti v sanjah predstavljati, da bom jaz kdaj to počela, vendar mi je bilo to tako všeč, da sem ustrajala in v bistvu rezultat je to. Dejansko sem samouk, zelo veliko sem preposlušala tega, zelo veliko vaje je bilo potrebne, to se pravi, ker če sem zdaj v bistvu stara 41, to se pravi, da sem kar lepa leta že za mano, ker sem pa dejansko še nisem dala, bom rekla, nisem še rekla zadnje besede, še vedno se učim in jasno, učim se tudi z učenci, ki jim pomagam tovrstnih veščin.
Brigita, kako se je pa začelo razvijati jodlanje?
Jodlanje se je začelo razvijati, sicer bom rekla, podatki so zelo, zelo skromni. Nič se kaj dosti o tem ne govori, vendar včasih na planinah, ko so bili pastirji, so se klicali z nekakimi glasovi in to je vse odmevalo. In bom rekla, to je nekakšna izpeljanka teh odmevov, ne, bom rekla, mi Slovenci nimamo toliko prirojeno, kot recimo Švicari. Švicari so v tem najboljši. Tako so se namesto mobitele vklicali iz ene planine na drugo planino, da so se priklicali pastiri med seboj.
Kje pa najlepše odmeva? Je to res ta planinski svet, kjer je ta odmev gora?
100%. Se mi zdi, da tam dejansko najbolj paše in pa seveda v kakšnih akustičnih, sicer zdaj v cerkvah se to ne da, ker cerkve so zelo, zelo akustične, ne rabimo nobenega ozvočenja, ker glas kar ponese, ampak jaz še vedno ustrajam, da se to v planinah najlepše izvaja.
Pa se Slovenci zavedamo, da je jodlanje tudi del naše tradicije, da se je tudi pri nas in v našem prostoru razvijalo?
Mislim, da ne, da premalo vemo o tem. Še vedno, določeni Slovenci, pa smo še vedno prepričani, da je to nekje v Švicah, v Tirolah, ampak tudi slovensko jodlanje je, kajti mi se z njimi ne moremo primerjati, imamo drugačne zloge, na drugačen način smo sicer podobni v jodlanju, ampak če bi kdo poslušal švicarsko oziroma avstrijsko jodlanje, bi videl, da je razlika. Smo pa dejansko vsi pod planinami doma, tako da tudi delček tega Slovencem pripada.
Marsikdo umesti jodlanje oziroma slišimo ga večinoma v narodno-zabavnih pesmih, tule pa prebiram ob tem vabilu na šolo jodlanja, da se najde tudi v zborovskem petju, kar je zanimivo.
O, seveda, tudi v zborovskem petju. Tudi v pop glasbi ga zasledimo. Tudi sama sem delala v pop glasbi nekaj jodlarskih pesmi, tako da seveda, zakaj pa ne se ga da primerno uporabiti, samo melodija mora biti temu primerno napisana.
Zakladi naše dediščine.